Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 57 la 66. Elisabetei s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ce are să se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudele tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui lor ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Amin. Vă rog să luați loc. Este o întâmplare foarte frumoasă în pasajul acesta atât de scurt, întâmplată la țară, într-un ținut muntos al Iudeii, spune Scriptura aici, s-a născut un copil, s-a născut un prunc de parte bărbătească, o femeie în vârstă a născut un copil, s-a întâmplat un miracol, că nu putea să nască, nu putea să conceapă, era stearpă, a rămas însărcinată și probabil că au fost mulți care au privit-o și au privit-o poate cu dispreț, pentru că Elisabeta s-a ținut ascunsă de tot pentru câteva luni de zile, pentru că a spus, iată ce mi-a făcut Domnul, că și-a îndreptat privirea asupra mea și mi-a ridicat o cara dintre oameni. Nu era o situație ușoară pentru Elisabeta, cum nici astăzi nu este o situație ușoară, pentru că știu situații de felul acesta. Dacă o femeie la o vârstă sau după o anumită vârstă rămâne însărcinată, în loc ca să fie o pricină de mare binecuvântare și în loc ca ceilalți să binecuvinteze pe Domnul, se întâmplă invers. Se întâmplă ca femeia aceasta, poate pe lângă grijile care le are și îngrijorările, pentru că o sarcină de la o anumită vârstă în sus poate să aibă riscuri pe care nu le are înainte, în loc să fie încurajată, în loc să fie ajutată, poate că simte că trebuie să țină ascunsă, să se ferească de privirile altora și să nu mai vadă pe alții și să nu mai audă pe alții, să nu mai audă ceea ce ar putea să-i spună alții. Deci știu situații de felul acesta și știu situații în care chiar cine avea datoria înaintea lui Dumnezeu să încurajeze și să binecuvinteze pe Domnul și să se roage, a spus cu totul alte lucruri care au produs mare suferință acestor femei. Elisabeta i s-a împlinit vremea să nască și mă gândesc că cu cât se apropia timpul, n-a fost o sarcină ușoară. Și la vârsta asta, gândiți-vă, pentru Elisabeta a fost foarte greu. Noi nici nu putem închipui cât de greu a fost. Când a venit Maria la Elisabeta, vedeți tot aici, pe aceeași pagină, cum binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Și, deci cum spuneam, că o sarcină la vârsta aceea, nu era 40 de ani sau 45 de ani, sau cum am zis, erau înaintați în vârstă. Deci era ceva cu totul neobișnuit. Și îngrijorările erau multe și privirile care au îndreptate asupra lor și cine știe ce cuvinte au putut să audă în toată perioada aceasta și Zaharia și Elisabeta. Bine era că Zaharia nu mai putea vorbi și nu putea să răspundă la niciunul din aceste cuvinte și până la urmă a descoperit și că semnul pe care îngerul l-a dat a fost spre bine în toată perioada aceasta. Elisabeta, pentru că putea să vorbească, ca să nu trebuiască să vorbească, s-a ținut ascunsă o perioadă de timp ca să evite discuții de felul acesta care nu produceau niciun bine pentru ea. Dar cu cât s-a apropiat termenul, teama, îngrijorarea putea să fie tot mai mare. Cum se va întâmpla? Cum va fi posibil lucrul acesta? S-ar putea să moară și mama și copilul la naștere. Deci multe îngrijorări, multe temeri puteau să fie și nu puteau face față acestei presiuni decât prin credință. Nu aveau nicio altă ieșire decât să-și pună toată încrederea în cuvântul pe care îngerul l-a spus lui Zaharia. Însă despre acest cuvânt pe care l-a spus îngerul lui Zaharia nu știa nimeni. Ce a spus îngerul lui Zaharia, pentru că Zaharia a ieșit mut de acolo, din templu, și nu putea, făcea numai semne cu mâna și nu putea să spună nimănui nimic. Am numit meditația aceasta istoria inimii. Pentru că evenimentul acesta și evenimentele care s-au desfășurat în anul acesta s-au desfășurat și au fost trăite mai mult în interior, mai mult în inimă. Elisabeta s-a ținut ascunsă, Zaharia nu putea să vorbească, dar în inima lor se desfășurau toate aceste evenimente, se desfășura această istorie. Era trăită în interior și probabil că trăirea aceasta interioară era mai profundă decât orice altă trăire exteriorizată pe care putea să o aibă cineva. Despre istorie nu am mai vorbit. Sunt multe istorii de multe feluri. Istoria cuprinde evenimente importante dintr-o perioadă de timp. Și parcă n-am spune chiar o istorie de 9 luni, așa nu prea poți să scrii o istorie la 9 luni de zile. Vedeți că istoria antică, un manual prinde acolo sute de ani și după aceea iară alte sute de ani istoria Evului Mediu sau altă istorie modernă și contemporană sau așa mai departe. Dar evenimente importante care au marcat cursul istoriei. În trăirea noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu scrie istorie și noi scriem istorie și 9 luni de zile poate însemna un manual de istorie. Dar de o altă istorie, o istorie a inimii, o istorie personală, o istorie care capătă semnificație și o istorie care rămâne. Pentru că ce s-a întâmplat în aceste 9 luni de zile, în acest an, să spunem, ce s-a întâmplat în acest an a rămas pentru posteritate. Istoria aceasta, perioada aceasta a fost vestită de Îngerul lui Dumnezeu, de solul lui Dumnezeu. Copilul acesta care urma să nască va fi deosebit de toți copiii care au trăit până acum. Despre el ni se spune că va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare, se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți și să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Așa ceva nu s-a spus despre niciun copil care s-a născut vreodată în lume. De aceea Domnul Iisus Hristos spune că dintre cei născuți din femei nu este nici unul ca Ioan Botezătorul. Ce naștere, ce copil, ce lucrare urma să facă copilul acesta. Și istoria aceasta scrisă de Ioan Botezătorul, dacă ne-am uitat la istoria lui Ioan Botezătorul, după nașterea lui, să vedeți cât de condensată este. Ce scriu evangheliștii despre Ioan Botezătorul, dacă am adunat tot, până la 30 de ani, nu știm aproape nimic despre Ioan Botezătorul, ca și despre Fiul lui Dumnezeu. Pentru că a stat în locuri pustii, stătea în singurătate, izolat, fără să aibă relații cu ceilalți oameni, îmbrăcat foarte sumar, cu îmbrăcăminte, nu cu haine moi, că spune că cei cu haine moi sunt în casele împăraților, noi ne plac hainele moi, cât mai moi, așa nici să nu le simțim că le avem pe noi. Ioan Botezătorul era îmbrăcat cu o manta din păr de cămilă, păi părul de cămilă nu-i deloc moale, dimpotrivă. Și încins la, cu un brâu la mijloc și cu sandale în picioare și alimentația lui era la fel foarte simplă, se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică, cu ceea ce găsea acolo în pustie. Deci o viață foarte austeră. Era un nazireu, o juruință de nazireat, închinat Domnului din pântecele mamei lui, briciul n-a trecut peste capul lui și peste barba lui, gândiți-vă cum arăta omul acesta după ani de zile. Cine îl vedea, cum era îmbrăcat, cine știa despre felul în care se hrănește, cine știa unde trăiește omul acesta, în locuri pustii, și cine îl vedea cum arată, deși îmbrăcat și părul și barba, cine vedea pe acest om, ce putea să spună un om modern, un om civilizat? Că este un sălbatic. Un sălbatic. Pentru oameni, omul acesta părea ca un sălbatic. Și totuși, Duhul lui Dumnezeu era cu el, puterea lui Dumnezeu era cu el, pentru că știm în vremea lui Irod, în vremea împăratului Irod, Irod se temea de Ioan Botezătorul. Împăratul care era în Israel în vremea aceea se temea de Ioan Botezătorul. Irodiada se temea și ea de Ioan Botezătorul. Tot poporul, tot norodul se temea de Ioan Botezătorul, că era frica lui Dumnezeu peste tot norodul acesta. Și spune, se temea și nu voia să-l omoare pe Ioan Botezătorul, pentru că tot norodul îl socotea pe Ioan proroc, trimis de Dumnezeu. Și un proroc cu totul deosebit, pentru că Biblia ne spune despre Ioan Botezătorul că n-a făcut nicio minune. Dumnezeu n-a făcut nicio minune prin Ioan Botezătorul și iată că din toți prorocii care au fost înainte și care s-au născut și care au trăit și care au și murit, mulți dintre ei împroșcați cu pietre, omorâți cu sabia în toate felurile, niciunul nu a fost ca Ioan. Istoria aceasta și istoria lui Ioan Botezătorul, pentru că s-a arătat dintr-o dată, a apărut din pustia Iudeei Ioan Botezătorul și a spus, s-a împlinit vremea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, sau pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Propovăduirea lui a ținut puțină vreme și după puțină vreme s-a încheiat și apoi a început propovăduirea Fiului lui Dumnezeu, care era tot propovăduirea lui Ioan Botezătorul, că același mesaj îl aducea și Fiul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, sau pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ce cuprinde această istorie? Scurtă, dar plină de semnificații, care a rămas istorie și pentru noi și care este istorie pentru generații și poate și generații care vin, dacă mai există generații și după noi, până la încheierea istoriei lumii. Pentru că istoria aceasta nu este doar un act izolat din istoria lumii. Nașterea unui copil. Păi atâția copii se nasc. Dacă vine ziarul ăsta săptămânal și dă acolo tot ce s-a născut la maternitatea din Sibiu în săptămâna, dacă ai luat toată țara, dacă ai luat toată lumea, nici n-ai găsit un ziar sau un jurnal unde să tipărești toate nașterile din fiecare zi. Un eveniment obișnuit, un lucru obișnuit, s-a născut un copil, s-a născut un băiat. Neobișnuit, felul în care a fost vestită nașterea lui, felul în care a fost conceput, desfășurarea sarcinii, că a fost umplut de Duhul Sfânt din pântecele mamei lui, cum o femeie la bătrânețe primește putere și poate să nască și sănătoasă și femeia și sănătos și copilul, cum tot se minunează din acel ținut muntos al iudeii. Istoria aceasta intră în istoria mântuirii și face parte din istoria mântuirii și istoria mântuirii rămâne și nu se schimbă. Și iată că istoria lui Ioan Botezătorul și a Elisabetei și a lui Zaharia nu se schimbă. Este înregistrată în Sfânta Scriptură, în Revelația, în Descoperirea lui Dumnezeu și așa rămâne. Nimeni nu mai umblă la ea, nimeni nu mai modifică, nimeni nu mai schimbă, așa cum se umblă la celelalte istorii. Toți umblă la ele, toți le modifică, fiecare istorie cu părerile lui, cu datele lui, cu analiza și cu cercetarea lui și nimeni nu mai știe care e istoria adevărată. Aici, istoria aceasta, și spuneam că istoria noastră are sens. Istoria umană, istoria personală a fiecăruia, istoria unei familii, a unei comunități are sens atunci când atinge istoria divină, când atinge istoria mântuirii, când atinge istoria lui Dumnezeu, când devine parte din istoria lui Dumnezeu. Istoria lui Zacheu nu însemna nimic. Până, dimpotrivă, era dispreț, respingere, era un renegat pentru toți ceilalți. Era urât de toți ceilalți, acest Zacheu, mai marele vameșilor, deși foarte bogat și foarte influent. Însă istoria lui capătă sens în momentul în care Fiul lui Dumnezeu intră în casa lui. În momentul în care istoria lui se atinge de istoria divină. Și Domnul spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. În momentul acesta, el nu mai este Zacheu mai marele vameșilor. Pentru că și el este un fiu al lui Avram. Acum a intrat în istoria mântuirii și de acum istoria lui capătă sens și rămâne. Întâi, împlinirea vremii, versetul 57. Elisabetei s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. I s-a împlinit vremea să nască. Oricât de greu a fost, oricât de dificil a fost, vremea a trecut, s-a împlinit, a venit vremea să nască. Sunt femei care nu au ocazia să nască pentru că nu vor să treacă prin această perioadă dificilă a sarcinii și nici prin durerile sarcinii. Deci știu femei de felul acesta care n-au vrut să nască și n-au vrut să aibă copii și care sunt în bisericile noastre. Sau au avut un copil și spune, n-am mai vrut să am copii după aceea pentru că mi-a fost foarte rău cu copilul acesta. În toată perioada de sarcină mi-a fost foarte rău. Și n-am mai vrut să aibă alt copil pentru că n-am mai vrut să treacă încă o dată printr-o perioadă atât de dificilă, printr-o perioadă atât de neplăcută. Oricât de neplăcut ar fi, oricât de dificil ar fi, oricât de grea ar fi perioada aceasta, se împlinește, se duce, trece. Ca și pentru altul care trăiește în porfiră și în cum mai scrie? Insubțire și care trăiește în chefuri, tot așa se duc. Zilele se duc, săptămânile se duc Dar acolo e o istorie care duce la pierzare, aici este o istorie care duce la mântuire și care duce la viață veșnică. Ce are, ce-i de ales în final? Păi trebuie să vezi scopul, trebuie să vezi unde duce fiecare. Aleg ca să meargă bine, aleg, să, aleg confortul, aleg să fiu indiferent, nici mă interesează prea mult așa, să analizez prea mult problema asta, parcă mi-e și teamă să o analizez prea mult. Mi-a fost așa de rău, atât de greu. Păi când era Mihaela la internată la maternitate și a ieșit la geam o femeie și vorbea cu soțul ei jos. Nu era credincioasă, sau cel puțin așa zicem noi, nu era evanghelică, zicem, nu era credincioasă femeia asta. Mi se pare că era chiar doctoriță. Și soțul ei era jos și vorbea cu el de acolo, de la etajul 3 sau unde era, și zice, mi-e rău de nu mai pot, dar mă țin cu dinții și nu-l las. Și am auzit asta și am ținut minte de atunci. Deci mi-e rău de nu mai pot, dar mă țin cu dinții și nu-l las. Ce însemna că dorea foarte mult să aibă copilul acesta. Deci nu avea importanță cât îi este de rău. Pe de altă parte, un evanghelic, o evanghelică, alta care are credință, nu mai vreau așa ceva, nu mai vreau să aud de acest ceva, că mi-a fost foarte rău. Observați diferența? Ca diferența dintre creștinismul evanghelic modern, european, și boșimanii din Kalahari. Cam asta e diferența. Ăștia s-au săturat, li s-a făcut rău, li s-a făcut greață de creștinism și de moralitate și de integritate și de adevăr. Și știți că Europa are cel mai mic procent de evangheliști din lume? Europa, care era socotită continent creștin acum, ce știu, 100 de ani, la ora aceasta are cel mai mic procentaj, 2,4% evanghelici în Europa. Ce decădere, în ce cultură stricată trăim. Și filozofia, și ideile, și știrile, și cărțile, și tot ce se tipărește, toate arată această oglindă. Și toate acestea ne bombardează și ne influențează. De aceea avem mare nevoie să ne întoarcem din nou și din nou aici, la Cuvântul lui Dumnezeu și la adevăr. S-a împlinit vremea. Elisabetei s-a împlinit vremea să nască. Și Scriptura ne spune că femeia trece printr-o perioadă dificilă și în special, deci pe măsură ce se apropie nașterea, era pe alt eveniment, eram în Coreea și eram numai noi în apartament și au început durerile nașterii și Mihaela se gândea că dacă n-ar fi durerile nașterii, dacă ar fi altceva, dar când vede că mai des și mai des, să mai stăm, să mai așteptăm, să nu dau telefon încă. Deci cumva e o teamă, e o frică. Pentru că sunt mari durerile acestea și Scriptura ne spune că sunt mari durerile nașterii. Și Apostolul Pavel vorbește despre credincioși, despre cei care sunt născuți din nou, că e o naștere și acolo, o naștere, din păcat se naște un om la viață și este adus la viață prin nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă ce suferință e, ce durere a suferit Fiul lui Dumnezeu pe cruce ca oameni să poată fi născuți din nou, din morți, în păcate să fie născuți și aduși în împărăția lui Dumnezeu. Însă după ce a născut copilul, ce se întâmplă cu toate durerile dinainte? E gata, îi spune, uite așa, într-o clipă s-a dus tot răul, nu mai este nimic, nicio senzație. Și durerea toată a trecut și se bucură că a fost adusă pe lume o nouă ființă umană. Și acum este o mare bucurie. Și bucurie pentru Elisabeta, bucurie pentru Zaharia, bucurie pentru vecini, pentru vecine. Toți care erau acolo, spune, vecinii și rudele au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. Acum s-a bucurat. Până acum a trebuit să stea ascunsă Elisabeta și tot felul. În 94 eram în Coreea și ne uitam pe CNN. Aveam un televizor acolo în casă și ne uitam pe CNN și vorbeau despre o familie. Cred că era o familie de pentecostal din America și femeia a rămas însărcinată și medicii spuneau că sarcina asta e cu mare risc. Și toți specialiștii îi recomandau să întrerupă sarcina. Pentru că e în pericol mama și e în pericol copilul dacă sarcina asta continuă. Și ei spuneau, noi nu întrerupem sarcina, noi credem în Dumnezeu, noi avem credință în Dumnezeu și nu întrerupem sarcina. Și ăștia își băteau joc de ea. Și din nou și din nou aproape se treceau săptămânile. Săptămână după săptămână și știrile veneau tot mai dese. Uite fanaticii, uite bigoții. În secolul ăsta, acum în anii ăștia, și cât de înguști pot să fie și că se expun morții. Și ea și copilul și cumva aproape, așa presiunea aproape să o oblige pe femeia asta să întrerupă sarcina. Și bătaie de joc, așa își băteau de joc de ei pe CNN, program care se transmite în toată lumea, program de știri care se transmite în toată lumea. I s-a împlinit vremea să nască acestei femei și ce s-a întâmplat? Și-a născut un fiu. Femeia a născut un fiu și femeia era sănătoasă și fiul era sănătos și CNN-ul a muțit și toată lumea a muțit și nimeni n-a mai vorbit o vorbă după aceea, după evenimentul acesta. Evenimente și întâmplări de felul acesta și noi am trăit și noi ne-am rugat aici cel puțin de 3-4 ori. Pentru femei care la începutul sarcinii aveau, ce era, de dezvolta cu sarcina odată, un fibrom. Se dezvolta odată cu sarcina, medicii spuneau că e sarcina în pericol și viața mamei în pericol, trebuie oprit, trebuie întreruptă sarcina și au venit aici și ne-am rugat pentru ei și s-a oprit fibromul și creștea sarcina și se micșora fibromul. Din ziua aceea a început să crească sarcina, să se micșoreze fibromul. Și au născut și o întâlnesc pe sora, pe una dintre ele, că au fost vreo 3 sau 4 cazuri pentru care ne-am rugat. După ani de zile, păi mai avem încă un copil. Deci am mai avut, după copilul acesta, am mai avut încă unul și erau copiii deja mari. Nu au ajuns aici, în Biserica Philadelphia, dar spuneau, tare mult vrem să ajungem. Păi pentru noi, Biserica Philadelphia, când ne uităm la copilul nostru, ne aducem aminte de Biserica Philadelphia și de duminica aia dimineața, când am venit în biserică și toată biserica s-a rugat pentru noi. Pentru că au pierdut o sarcină înainte și foarte mult doreau să aibă copii și erau și în situația în care medicii toți spuneau că trebuie întreruptă sarcina și au văzut mâna lui Dumnezeu și au văzut puterea lui Dumnezeu. Diferență, istorii și istorii. Istorii care se duc, istorii care mor și istorii care rămân. Atunci când ajungi și te atingi de istoria divină, de istoria lui Dumnezeu. Spune Apostolul în Evrei 6:12, să călcăm niciun, așadar să nu vă leneviți. Deci nu confort, nu lux, nu ce știu eu ce, îmbuibare. Să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele acelora care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Să nu vă leneviți, ci să călcați, să mergeți, să înaintați, pentru că vremea se duce, i s-a împlinit vremea. Să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Nu oricum se moștenesc făgăduințele lui Dumnezeu, nu toți le moștenesc, sunt pentru toți, dar nu toți le moștenesc, ci doar aceia care au credință, cum a avut Elisabeta și Zaharia și au perseverat în credință și care au răbdare și așteaptă împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Pentru că au trecut mulți ani de zile și când îngerul îi spune, nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată. Iată promisiunea lui Dumnezeu, iată împlinirea, după mulți ani de zile, Dumnezeu este credincios și Dumnezeu a împlinit promisiunea. 2. Împlinirea promisiunii. 57b și 58. A născut un fiu, vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. Împlinirea unei dorințe, spune Solomon, este dulce sufletului sau este un pom de viață. S-a împlinit promisiunea, s-a schimbat istoria, s-a schimbat împrejurările, s-a schimbat conjunctura, dintr-o dată toată lumea se bucură. Acum și vecinii, și vecinele, și rudele, toți au uitat trecutul și ocara și poate tot ceea ce a fost și acum iată că toți se bucurau. Toți oamenii se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu. Diferența e că nu toți le recunosc. Nu toți recunosc ca fiind binecuvântarea lui Dumnezeu. S-a născut un copil de parte bărbătească, toți se bucurau. Să recunoști că asta este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Păi da, dar pentru mulți poate fi un blestem încă un copil. Încă un copil poate să fie cel mai mare blestem care li se poate întâmpla în viața aceasta. Istorii și istorii. 3. Împlinirea legii, versetul 59. În ziua 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Împlinirea legii. În ziua 8-a au venit să taie pruncul împrejur. S-a născut sub lege Ioan Botezătorul. Legea și prorocii au ținut până la Ioan și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei care doresc să intre sau cei care dau năvală pun mâna pe ea sau intră în împărăția lui Dumnezeu. După lege, în ziua 8-a, au venit să taie pruncul împrejur. Era semnul legământului. Intra în legământul poporului lui Dumnezeu. Și acum, când pruncul era tăiat împrejur, acum îi se punea și numele. Pentru că intrând în poporul lui Dumnezeu, intrând în legământul lui Dumnezeu, ai identitate de acum. Și acum îi se dă identitatea și numele este identitatea noastră. Pe cartea de identitate întâi se scrie numele. Asta e cel mai important. După aceea, alte date personale. Dar fără nume, poți pui tot felul de date acolo. Numele, important, ce nume are, cum îl cheamă și cine te oprește, când te prezinți, te prezinți cum te cheamă, nu-i spui codul numeric personal dacă faci cunoștință cu cineva. Numele important, foarte important este numele, foarte important era și numele pentru acest copil și vedeți că rudele voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Fiecare tată e mândru să dea numele lui copilului, dacă are un băiat și băiatul să-i ducă numele mai departe. Dar aici se întâmplă ceva. Mama lui a luat cuvântul și a zis nu, ce are să cheme Ioan. Ceva, e un amănunt aici care are semnificație. Pentru că vedeți că Ioan Botezătorul încheie o perioadă mare din economia lui Dumnezeu, din economia harului lui Dumnezeu, legea și prorocii au ținut până la Ioan. Este ultimul reprezentant al legii și al prorocilor și cel mai mare reprezentant al prorocilor. Niciunul n-a fost ca el până acum. Și ei voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Ce arată asta? Vecinii, rudele, voiau să-i pună numele Zaharia. Ioan și Elisabeta nu voiau să pună numele acesta. Normal, poate că așa era, după socoteala lor, să pună Zaharia după numele tatălui lor, numele se continua și toți se mirau pentru că spun, nimeni din rudele tale nu poartă numele acesta. Deci cum nu, Ioan, parcă chiar altul, n-ai găsit? Și așa ne-a spus și nouă, ce ai pus numele Ioan, că ăsta-i nume de slugă. Zice, n-ai găsit alt nume, ce ai pus numele Ioan? Toate rudele, nimeni din rudele tale nu are numele acesta. Dar ei știau altceva. Ei știau promisiunea lui Dumnezeu, de acum se va deschide o altă eră în economia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De la Ioan, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală, cine dă năvală pune mâna pe ea. Nașterea acestui copil a fost anunțată de îngeri, i s-a spus și numele, îi vei pune numele Ioan, nu putea să aibă numele Zaharia. Și vedeți că e un conflict între lege și har. Ioan Botezătorul se naște între lege și har, la limita aceasta dintre lege și har și există un conflict între lege. Legea vrea Zaharia, dar harul spune Ioan. Și ce vei alege? O să alegi legea sau o să alegi harul? Cei mai mulți presează cu legea. Rudele, vecinii, toți spun, nimeni n-are numele acesta. Toți presează cu legea. Însă harul îi spune că trebuie să fie Ioan. Poate și când un om vrea să se întoarcă la Dumnezeu și el în conflictul acesta dintre lege și har. Rudele, vecinii, ei toți, nu Zaharia, după numele tatălui, credința strămoșească, asta în care ne-am născut, nu o schimba asta n-are voie să schimbe. Da, dar harul spune nu, că trebuie să fie Ioan. El trebuie să fie așa cum n-a fost nimeni până acum și trebuie să alegi. Și Elisabeta a spus, nu, ce are să se cheme Ioan. Nu-i simplu să stai împotriva la toate rudele și la toți vecinii. O femeie, nu, ci nu, ce are să se cheme Ioan. Să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Legea aduce incertitudine. S-a născut sub lege. Și rudele și vecinii voiau să-i pună numele Zaharia. Nu aveau certitudinea descoperirii lui Dumnezeu. Spune Scriptura că legea nu face nimic desăvârșit. Și iată că și aici legea nu putea să facă nimic desăvârșit. Desăvârșit pentru ei însemna Zaharia. Asta era cel mai bine. Asta se potrivea cel mai bine. Ioan nu se potrivea deloc. Harul lui Dumnezeu este cel care aduce mântuire. Și urmează patru intrigi, versetele 60-62. Mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ce are să cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudele tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Intrigi. Intrigi în familie. Intrigi cu vecinii, vecinătatea, comunitatea, ce o să spună, știu eu, pe cineva. Dacă era vorba de ceva și parcă nu se prea potrivea așa cu, da, dar ce o să zică lumea? Avea mereu o întrebare, tot avea întrebarea asta, iar credincioasă. Dar, și înțelegea că așa trebuie făcut și că așa e corect, da, dar ce o să zică lumea? Deci imediat preocuparea era la țară, de la țară, că era un ținut muntos al iudeii, era la țară, ce o să zică lumea? Asta e foarte important, ce o să zică lumea? Să nu te ia lumea nente. Cam așa era vorba, că te ia lumea nente. Și mare teamă, mare presiune, ce o să zică lumea, ce o să zică rudele, ce o să zică vecinii, iată că femeia aceasta poate să stea drept și să spună nu, ce are să se cheme Ioan. Și acum, păi da, spui tu, dar soțul, bărbatul, el e capul nevestei și al familiei, să vedem ce spune el. Și acum, dacă trebuie pe soțul, pe el îl cheamă Zaharia, sigur el o să spună ca noi, că îl cheamă Zaharia și orice bărbat se simte flatat, așa că toți vecinii, toți se spună, pune numele tău. Deci rămâne amintirea lui Zaharia, care a fost preot acolo la templu și el va fi preot, să fie tot Zaharia, să meargă numele mai departe. Au început să facă semne tatălui său să știe cum ar vrea să-i pună numele. Intrigi, multe intrigi. Și în conflictul acesta dintre lege și har, dar am putea să vedem legea, că legea aduce cunoștința păcatului, legea nu face nimic de săvârșit, legea n-a putut să mântuiască pe nimeni. Și toți oamenii se nasc sub lege și se nasc într-o lege și sub o lege a păcatului și a morții. Și foarte greu se desprind de legea aceasta, foarte greu. Presiunile sunt foarte mari și mai ales dacă nimeni din rude nu s-a desprins până acum. Dacă ești primul dintre toate rudele care vrei să te desprinzi de legea păcatului și a morții și să ai parte de legea Duhului de viață în Hristos Iisus, nimeni din rudele tale ne faci de rușine tot neamul. Tu să te pocăiești? Păi nu s-a pocăit nimeni dintre toți, tot... pe toți ne compromiți. Deci presiuni foarte mari. Și acum este sigur că e o luptă care se dă, dar învinge cine are credință. Cine are credință învinge și stă drept. Indiferent ce se întâmplă, păi că pe tăietor acolo spun capul și cu toporul acolo te tai. Și așa s-a dus s-a botezat. Și după ce s-a botezat, a dus-o pe tăietor și a pus capul pe tăietor acolo și a luat securea și a tăiat părul în loc să taie capul. Deci, dar asta înseamnă credință. E, și omul ăsta care a luat securea și a tăiat părul în loc să taie capul, la poplaca s-a întâmplat asta. După mulți ani de zile și după multe suferințe care o călca în picioare pe nevasta lui, biat cum era, că era o bestie, era o fiară în sat, omul acesta s-a întors la Dumnezeu. A mai trăit încă un an și ceva și a murit după ce s-a întors la Dumnezeu. Atât a mai trăit. Dar ce suferință, dar ce har, dar ce credință, să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele, dar ce-o vuit satul întreg pe strada Măghirandului, acolo s-a botezat omul ăsta, era mai înalt decât ușa, trebuia să plece când intră pe ușă, așa un om era. Și pleca femeia asta noaptea, pe frig ca acum, la minus 15-20 de grade, prin zăpadă, desculță în cămașă de noapte și fugea la frați și era adăpostit pe acolo, că a venit nebunul acasă și trebuie să fugă că omoară. Ani de zile, ani și ani și ani de istorie. Dar istoria inimii, asta era o istorie a inimii care s-a scris prin câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Dar câți ani au trecut și câți ani de suferință, dar până la urmă s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu. S-a împlinit vremea și Dumnezeu l-a mântuit pe acel om. 5. Însănătoșire, 63 și 64. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând numele lui este Ioan și toți s-au minunat. Însănătoșirea lui Zaharia. S-a împlinit vremea pentru Elisabeta, dar s-a împlinit vremea și pentru Zaharia. Vedeți că vremea trece pentru toți. Se împlinește vremea pentru toți. Îngerul i-a spus, eu sunt Gabriel sau Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc, să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Pentru că n-ai crezut cuvintele mele, vei fi mut până în ziua când se vor împlini aceste lucruri. I s-a împlinit vremea să nască, dar s-a împlinit vremea și pentru Zaharia. Pentru semnul care a fost dat, să spunem disciplinarea sau pedeapsa care a fost dată din partea lui Dumnezeu, vei fi mut și nu vei putea vorbi. Ce ar fi vrut să vorbească? Ce ar mai fi vrut să se bucure, să spună și el cuvinte? Asta numai cineva care nu poate vorbi poate să explice ce suferință e asta, să nu poți să vorbești. Sau cineva care nu poate să vadă ce suferință e să nu poți să vezi. Când răsare soarele dimineața, când apune seara, auzi pe alții vorbind, o, ce zi frumoasă, uite ce flori, sau așa, mare suferință, o mare suferință interioară. La fel a fost și pentru Zaharia. Zaharia a cerut o tăbliță deschisă și a scris zicând numele lui este Ioan și toți s-au minunat. Însănătoșirea lui Zaharia este încă o minune, că și muțenia lui a fost o minune, a fost un semn din partea lui Dumnezeu și iată că și vindecarea și deschiderea gurii este un alt semn din partea lui Dumnezeu și toți s-au minunat. O minune s-a întâmplat și toți s-au minunat și în fața minunilor lui Dumnezeu toți se minunează. 6. Înspăimântare, versetul 65. Pe toți vecinii i-a apucat frica. Și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Când un om perseverează în credință și în răbdare, când se împlinesc promisiunile lui Dumnezeu, când se manifestă minunile lui Dumnezeu, toți le văd. Se minunează și spune aici, faza următoare după minune, că e o minune și toți se minunează, i-a apucat frica. Pe toți i-a apucat frica. Toți se minunau și pe toți i-a apucat frica. Dar să știți că nu ține mult frica asta. Ia apucă frica pe toți când se întâmplă așa ceva. Cum v-a spus și de cazul acesta de la poplaca sau alte cazuri. Deci e o influență, ia apucă frica, lucrările lui Dumnezeu, lucrările puternice lui Dumnezeu, se înfioară, se tem, sau se întâmplă o catastrofă, iar ia apucă frica pe toți, sau e un cutremur și iar ia apucă și cad toți în genunchi peste tot, pe stradă, pe unde sunt și toți strigă către Dumnezeu, ia apucă frica. Sau sunt inundații și pe toți ia apucă frica. Sau e revoluție și tot cad în genunchi, în piețe și peste tot în stradă și ia apucă frica. Dar nu ține multă vreme. E frica de moarte. Asta ia apucă frica de moarte pentru că văd lucrările lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, dar nu-i duce la pocăință frica aceasta. S-au înspăimântat. Minunile lui Dumnezeu îi înspăimântă pe oameni. Și pe toți îi înspăimântă minunile lui Dumnezeu peste tot în lume. Dar nu este o înspăimântare care duce la viață. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și s-a verificat în istorie că oamenii În cele mai multe, marea majoritate a cazurilor, oameni care se întorc la Dumnezeu nu s-au întors la Dumnezeu pentru că s-au înspăimântat. Nu s-au întors la Dumnezeu pentru că au văzut minuni mari ale lui Dumnezeu, au văzut calamități mari care s-au întâmplat, situații foarte dramatice. Deci sunt și cazuri de felul acesta, dar sunt foarte puțini. Raportat la numărul mare de oameni care s-au întors și care se întorc la Dumnezeu, cei mai mulți oameni se întorc la Dumnezeu în condiții normale. Și așa e normal că ni se și predică Evanghelia în condiții normale, ca unor oameni normali, ca unor oameni sănătoși, ca unor oameni cu scaun la cap, cu minte, care putem să înțelegem, care putem să acceptăm și să primim adevărul. Și așa e normal să ne întoarcem la Dumnezeu. Sunt și situații excepționale, sunt și situații în care Dumnezeu lucrează într-un mod cu totul deosebit cu anumite categorii de oameni. Au fost 18 tineri peste care a căzut turnul Siloamului, o tragedie. Sau au fost unii al căror sânge l-a amestecat Pilat cu sângele jertfelor lor. Și Domnul spune, ce, voi credeți că ăștia erau știrile zilei atunci? Ăștia mergeau pe toate canalele de știri. Vedeți ce se dă la știri. Numai situații de felul ăsta, numai groază, violență, apăsare. Și se vorbea peste tot de ceea ce s-a întâmplat în Galileea, de ce a făcut Pilat, de ce s-a întâmplat în Siloam. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni? Se spăimântă oamenii. Au venit tsunami, s-au spăimântat lumea întreagă. Să începe un război într-o parte sau o amenințare de război, iarăși se spăimântă. Credeți că aceștia au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Oare s-au pocăit? Ce credeți? Cei care se întrebau, cei cu aia care a căzut turnul, cei cu aia, cei cu copilul ăla care a murit, așa, ce se întâmplă cu el? Tot o fel de întrebări pun oamenii. Și cumva l-ar acuza pe Dumnezeu de tot ceea ce se întâmplă. Însă, de fapt, se acuză pe ei înșiși. Pentru că întâmplându-se toate aceste lucruri, ei sunt în viață, sunt prezenți aici, ei pot să se întoarcă la Dumnezeu și să scape de orice calamitate, de orice nenorocire. Și dacă ar cădea în momentul următor alt turn peste el, acum, dacă s-a întors la Dumnezeu, omul acesta se duce în prezența lui Dumnezeu și are viața veșnică. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și urmează 7, introspecție, 66, prima parte. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor. Și ziceau. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. În tot acel ținut se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor. Asta e foarte important. Toți cei care le auzeau le păstrau în inima lor. Citim și despre Maria, că a auzit și ea un cuvânt din partea Îngerului Dumnezeu și a păstrat toate aceste cuvinte și se gândea la ele în inima ei. Toate cuvintele care i-au fost spuse le păstra și se gândea la ele în inima ei. Cuvintele acestea au produs credință, pentru că în final spune, pentru că a păstrat toate credințe, cuvintele lui Dumnezeu în inima ei, medita la ele, în final a putut să spună, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, adică după cuvintele pe care mi le-ai spus și pe care toate le-am primit în inima mea, acum credința mea în toate aceste cuvinte. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după toate cuvintele tale. Nu citeam în Psalmul 50? Ce tot înșir tu legile mele când tu urăși mustrările și arunci înapoi a ta cuvintele mele? Deci asta nu e niciun fel de speranță, când cineva urăște mustrările și cuvintele lui Dumnezeu le aruncă înapoi. Păi da, dacă mi-ar vorbi și mie Îngerul Gabriel. Dacă ar veni și la mine Îngerul Gabriel, toate le-aș aduna. Așa le-aș strânge și așa le-aș prețui cuvintele acestea toate în inima mea. Dar uite, la oamenii ăștia nu a venit Îngerul Gabriel. În acest ținut muntos al Iudeii n-a venit Îngerul Gabriel să le vorbească. Ei au văzut lucrările lui Dumnezeu, au văzut minunile lui Dumnezeu și spune toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor. Și ziceau și se gândeau acum la viitor. Oare ce va fi pruncul acesta? Și concluzia este însoțirea lui Dumnezeu. Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Însoțirea lui Dumnezeu. Să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. S-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu. Împotriva cursului istoriei, împotriva felului care gândeau oamenii, împotriva legii, împotriva legilor naturale, s-a împlinit după cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care au avut credință, pentru că cei care au avut răbdare, pentru cei care au putut să sufere și rușinea și batjocura și au crezut în Dumnezeu, s-au împlinit toate aceste lucruri și iată că lucrurile acestea îi fac pe toți să se minuneze și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Cu cine? Cu Zaharia, cu Ioan Zaharia. De-abia s-a născut copilul acesta și Scriptura ne spune mâna Domnului era într-adevăr cu el. Au recunoscut mâna lui Dumnezeu că a fost cu ei până acum și s-au împlinit toate cuvintele pe care Îngerul lui Dumnezeu le-a spus și mâna Domnului era cu el, cu acest copil care s-a născut. A fost cu el și dinainte de a se naște, de când a fost vestit, de când a fost conceput. Pentru că atunci când a venit Maria și a urat de bine Elisabetei, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Și spune că Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și că pruncul se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Dacă s-a umplut de Duhul Sfânt din pântecele mamei lui, se putea spune despre el și mâna Domnului era în adevăr cu el. Și încheiem cu gândul acesta al însoțirii lui Dumnezeu. Mâna Domnului era într-adevăr cu el. Spune în sfârșitul Evangheliei după Marcu, ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Și doresc ca însoțirea lui Dumnezeu să fie și pentru fiecare din noi. Au plecat și au propovăduit pretutindeni, au primit toate aceste cuvinte, le-au strâns, le-au păstrat în inima lor și apoi le-au împărtășit altora. Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Care era cauza sau care era secretul? Mâna Domnului era într-adevăr cu el pentru că s-a umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Dovada că mâna Domnului este cu noi este prezența Duhului Dumnezeu. Cuvântul pe care vi l-am vestit noi, Evanghelia, nu v-a fost vestit numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Când v-am vestit cuvântul Evangheliei, spune Pavel, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu. În Galateni spune, când am venit la voi în neputința trupului și v-am vestit Evanghelia, ne-ați primit sau m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Da, dacă mi-ar vorbi și mie îngerul. Dacă mi-ar vorbi îngerul Gabriel, ce aș asculta? Dar păi, Pavel nu era înger. Nu era îngerul Gabriel, Pavel. Dimpotrivă, era un hulitor, un fost prigonitor, un fost torționar. Dar Pavel spune celor din Galatia, și era o regiune mare Galatia, poate de 4 ori cât România era Galatia. Când în neputința trupului, voi n-ați arătat nici dispreț și nici dezgust față de ceea ce putea să fie în trupul meu pentru voi, o pricină de respingere, v-ați fi dat chiar și ochii din cap dacă ați fi putut pentru mine. Ceva fizic s-a întâmplat cu Pavel în această neputință a trupului când a venit în Galatia și probabil și cu ochii lui când spune că v-ați fi dat și ochii din cap. Comentatorii leagă asta poate și de împroșcarea cu pietre din sau de descoperirea de pe drumul Damascului că ar fi rămas cu o boală de ochi și că îi curgeau ochii. Deci ceva, nu poți să privești pe cineva, să vezi cum îi curg ochii și tot felul de depuneri în jurul ochilor, e ceva, îți întorci privirea, nu poți să privești. Dar nu spune și despre Fiul lui Dumnezeu că era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Însă în acest om, galatenii, cei din ținuturile Galatiei au recunoscut pe mesagerul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Deci să ne așteptăm, poate să ne vorbească și un înger. Nu e exclus să ne vorbească un înger. Nu e exclus că plecând de aici, spre Iacov a ajuns la Mahanaim. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerul lui Dumnezeu. Nu e exclus să ne întâlnească îngerul lui Dumnezeu, dar nu aștepta să vină un înger din cer ca să aducă vestea Evangheliei, să ne aducă cuvintele lui Dumnezeu și să le primim și să trăim și să experimentăm promisiunile lui Dumnezeu și să călcăm pe urmele celor care au fost înaintea noastră, care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Amin.